Ekitongole ekivunaanyizibwa ku nsolo ez'omunsiko kya Uganda Wildlife Authority kyaddaaki kitandise okuyigga ggoonya ezibadde zitigomya abatuuze ku kyalo kya Nkolokolo mu disitulikiti y'e Kalangala. Omusasi waffe Daudi Ssekayinga alina ebisingawo.
Steven Baliejusa, omu ku baaliwo nga ggoonya eno ekwata omuwala ono, abuulidde CBS ekyaliwo.
Nomukutte muno wete ngemuvundize leka naye ne sigala nga tunoonya awo naye mutumbulire naate emabega wetuvudde ne tuddayo emabega wetulwanagane nayo era addamu ne mutumbulira wa mu maaso g'eryato ebyaliwo awo kati mukumutumbulira mu maaso g'eryato era ntulumbawo nesala nedda wa naye kati awotwaji kubira ejinya lerijinoga nebuka naye mu bbanga ngemulira nga olumufudde mukitude kyabugazeeti ndagajja nene nga banafe nga tuwaliokowo lumaa tumalaga tutaasaako wadde ekitimba kyonna tuzingize ngaerwanira awamu etwetoloze tuzeemu
Baje Jusa agamba nti n'enkeera baagirabako wabula ku mulundi guno era tebaasobola kununula muwala.
Okunoonyaako era ku makya nemutumbula wali emirundi ng'ena simbaga nti mutwalayo maato muleke mukoleki emuweereze paka dde ku ttale tujikangire kwa kutale nga kyamala kumuuza ku ttale kutale bone bali maato era bajinyigiriza mu amaato.
Oluvannyuma lw'ennaku ennya abatuuze nga bali wamu ne poliisi ebisigalira by'omuwala bizuuliddwa era Walimbwa Abdalla akulembeddemu abatuuze ku muyiggo guno atubuulidde we baamusanze.
Tumusanze ku saawa zibadde nga saawa ttaano. Tumusanze nga ggoonya yamulyako ekigere nga tekiriiko era tusanze ng'ekigere kimu yakikuba n'ekyo tekyamenyeka naye ekyokubiri kino yakimenya era ekyo tetunaakukiraba. Naye nga tumusanze wala nnyo awaliwo ekitundu kye bayita Kamugiri we tumusanze ng'agobye awo ku ttale.
Walimbwa omusanga gutadde ku gavumenti okulemererwa okuba w'amazzi amayonjo nga ye ssentebe Alex Lwakulanga agamba nti kati amaanyi bagatadde nnyo ku bazadde abaleka abaana okugenda okukima amazzi ku nnyanja. Omusawo Steven Sizomu eyekebejjeza omugenzi atubuulidde lyamusanzeeko.
Yandibadde asobola okutaasibwa naye ekisuubizo anayiza omusaayi yavaamu omusaayi nga mungi nga womanya embeera eyo n'okuba nga yali talina kutaasibwa ku nnaku yali ayina neeko okugulu okugulu kwe okwa kono ggoonya kwe yali ekututte limaze okujjako kwonna so eti talina bitundu byera nti byeyali emulumyeko ebyali ebyamaanyi nti oba nti yamutaagula mu nsingo mu bulago.
Ggoonya mu disitulikiti eno y'eKalangala zifuuse kya bulijjo ng'abatuuze bagamba nti zibabeera kumpi era kati bali ku bunkenke.
Zibeera ku bunkenke kuba obudde buno ziwerawo nga 40 era n'obudde buno ng'oyisa wano ettale tobula ujo otasanga nga ku ttale eddala.
Ku Lwakinana 9 katonyese biri CBS FM emmandu so nze David Ssekayinga wano mu bizinga ebyesese.